Otomane do sakwara danga Yezu nuno jina dunia tan fungwe so na hase. La janja sana Yezu onuno nuno daja oka. Yezu se kun bara le yire nane nyina wase nyam duko bara le dale na bara le na yire shi atan tari ufo. Na akunda u broje sa u shimu ununo wa wajina u nyina nyina wase jirika. Na akunda Yezu soko do draliana u wawure daru ku daja oka. Kunyawane donu se yinunu wo wajina o nyina nyina fo jirika na du se yinano do yenunu be o se hakiri banne na ko ko da jomo na ware de na hakiri se nu ko ka lemo kunu ke yesu drale lemo kunu ke kretien nche nyiri de ke sitingi so wa na ko do nunu nyamane do kure ta kunu bon o nyamo nu yire lo muro kunu ne o dana jang kunu zogle ware ko turu nenne o chin se ke fungu o da joha Udaja wanyina waka nana, majiro sapune, wabe ya, udrali ya sawo naso. Uyina nole, nyina wabe melke kanyi, okunwakun janda, udrali ya ka. Hadi bechi, omema wuni, dosa kasa wuni funga, dosimi vun. Yezu li lura segre, wafune, dosi wo yirgiku, doye nunu nunu okun, osano udatnu yanyo wafune, uye nunu okun soku mabeya, okun singilo sapu. Zakwane, nyina wuni, Yezu wuni, uchi nyina wajirika, uje nunu nunu okun, Lumuro lemo ko se kretien sobele o nono nono ko dawre o ko notoro yezu wunika o shemune jinno lepone o dralmo wunile no ma jino jereka